Ating bigkasin ang panatang makabayan bilang sagisag ng ating pagkakaisa sa pagbabago tungo sa kaunlaran ng ating bansa.
Ang panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkup at tinutulong upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan nang walang pag-iimbot at nang buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, sa gawa.
Ang panatang makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Pilipino Movement, KBP at ng himpilang ito.
Sama-sama nating harapin mga pagsubok sa lipunan natin. Makiisa ka dito sa aming usapin para sabay-sabay ang pagbangon natin. Halika na at huwag magbingi-bingihan. Alamin ang iyong magagawa para sa bayan. Kung naririnig mo ang tinig na ito, halika at sabay-sabay babangon tayo. Halika, sumama na sa aming usapan. Halika, pakinggan na ng aming matinong usapan. Sabay-sabay patungo sa maunlad na bayan. Halika, makinig ka lang.
Iniimbitahan kayong lahat ng Kidney Transplant Association of the Philippines o KITAP sa pagdiriwang ng kanilang 25th anibersaryo ngayong Mayo. Pinamagatan itong KITAP at 25, Living Life to the Fullest. Magkakaroon ng photo exhibit at photo contest na pinamagatang Life of a Transplant sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI Atrium mula May 9 hanggang May 15. Sa May 12 naman ang first KITAP Summit na may pamagat na Transplant and the Society sa NKTI Auditorium 2. At mula May 14 hanggang May 15 naman gaganapin ang KITAP Family Day, Dinner Dance and Fellowship Night sa MMLDC Sumulong Highway, Antipolo City. Tara na't makipagdiwang kasama ang KITAP. KITAP at 25, Living Life to the Fullest.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng mga estudyante, mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Tuwing alas 10 ng umaga, sabayan ang tugtugang sariling atin. All hits, all Pinoy sa Pinoy Jam. Pagsapit ng alas 11, tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo ay paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Arangkada na pagsapit ng alas 12 ang Sali na Bayan, hatid ng Kudaw para sa isang oras ng talakayan ng mga isyu ng manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, balitaktakan at puntuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Kadyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radio na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang oras natin ay isang minuto makalipas ang ika-anim ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Sana, kung umiinom ka ng alak, ha? habang iniisip mo si Garin mo. Habang nilulutay mo yung mga terang pinadala ko. Sana maiisip mo rin. Kung ilang pagkain at sinis ko hindi kainin. Wala na makapagpunala sa malaking pera dito. Sana, habang nakahiga ka dyan sa mutyo mo, natutulog. Maiisip mo rin kung ilang taong konsiliin na matulog mag-isa. Habang nangunguli na ako sa yakap ng mga mahal ko.
Oras na!
Gandang gabi po.
Welcome to Psychokrakabit!
Grabe, Mary Vilma Santos.
Ang heavy! Sorry. Hindi ako masyado nakapag-internalize kasi ang hirap dramahan ng oras na!
Pansin mo yung akin, very Gina Pareño lang. Dinadala sa mga tinginting kasi ngayon.
Akala ko Jacqueline Jose.
Ay, oo nga.
Jacqueline Jose yun. Mas angkong. Oras na. Ganun lang.
Pero just in case, ano po, name that movie clip.
Correct.
Or soundbite. Diba naalala niyo po, yan po ay mula sa pelikulang Anak. O, taray. Starring Vilma Santos and the late Claudine Barreto.
Wala.
Ano yun? Na kasi siya, di ba? So,
ewan ko sa'yo, Tantang. Ewan ko sa'yo. Alam mo, uso ngayon ang habla.
Star Cinema yan. Star Cinema Production, Rory Quinto. So, why not?
Okay.
Totoo naman, ha?
Hindi ako makakomment, sorry.
Sa kwarto na lang kami magharap.
Aray, ang hirap na nagsishare pala ng mikropono. Oh, ano? Kasi napakarami natin ngayon.
Sobrang siksikliglig tayo ngayon. Why not?
Kumusta naman po sa inyong lahat? Opo. Kumusta po ang inyong Semana Santa?
Oy, kumusta po yung episode namin last week? Kung napansin nyo, narinig lang like, shhh. Yun po yung aming special Holy Week episode na pinamagatan naming static.
Oh, kasi, kaya static kasi nagtitika tayo lahat.
Tama. Kasi makasalanan po si Miss J.
Ang hyper mo! Bakit?
Ha?
Bakit ang hyper mo?
Huwag mo ipasa sa akin.
Hindi, kasi diba, ngayong araw na to, excited tayo kasi pag-uusapan natin yung ating mga favorite telenovelas.
At pag-uusapan din natin yung isa sa mga favorite activities during summer.
Ano yun?
Yung topic natin ngayon eh. Kasi special summer episode ito. So, syempre, isipin ng mga tao, uy, summer, ano kaya pag-uusapan sa Psycho Clock Habit? Diba?
Oo.
Kasi pag summer, anong uso pag summer? Sige, anong uso pag summer?
Halo.
Halo-halo.
Beach.
Flings.
Travels.
At yung paksa natin, mamaya na malalaman ninyo talaga kung tungkol
Correct. Saan. Okay. Ko talaga. Alam mo, naisip mo. So, yun nga. Excited tayo kasi may kinalaman sa telenovela. Mala telenovela yung topic natin ngayon.
Actually, nalungkot nga ako last week, nung Holy Week. Kasi di ba pag Holy Week, irregular programming. Okay. So, wala masyadong mga soap opera. Mga napapanood natin sa TV, usually mga Ghost Fighter. Yung talaga very
or
religious.
Or rerun
ng mga Dragon Ball Z Kai.
Correct.
So, yun.
Ang hyper mo talaga. Ang hirap mong ibalik sa topic. So, ang favorite nga nating telenovela.
Sige, okay.
Pero mga 4 times ko na inulit.
Totoo na.
Pwede ba magkumustahan na tayo?
Okay, sige. Ikaw.
Ano
ba yung ilan sa mga favorite plot lines mo?
Ay, ako gustong-gusto ko talaga. Gustong-gusto ko talaga. Yung Nawawalang Diary.
Ay!
Klasiko. Nawawalang Diary. Tapos hindi mo malalaman kung sino yung
Hindi, favorite plot line eh. You mean every time may nawawalang diary?
Okay, elements muna tayo.
Elements? Sabi ko favorite plot line, not listening.
Ready. Siguro yung favorite plot line. Siyempre yung una talagang inaapi-api ka, ganyan, no? Tapos in the end, biglang magtatagumpay ka, tapos aapihin mo na sila. Mm-hmm. Pero dahil mabait ka, biglang ma-realize mo na hindi dapat nang aapi.
Okay.
Ikaw?
Ako yung favorite na mga plot lines ko yung yung mga anak na na ipagpapalit-palit. Oh. Aminin natin, medyo madalas yung pagpapalit. Ngayon nga, di ba, sikat na sikat ulit. No, yung anak na ng pagpapalit
pa. Eh,
yung immortal. Yung anak na naging lobo. Na napalit-palit. Dati, tao naging lobo. Di ba? Yan. Tapos yung mga, dahil tas malalaman niya na hindi pala siya yung totoong anak. Tas aba, magre-rebelde. Walang utang na loob talaga. Inis na inis ako talaga doon.
Feel mo ah. At pwede yung pagtulak ng microphone, konting, konting, di mo mapasok na siya sa bibig ko. Ang hirap po talaga pag ang kasama mo ay nagkape bago ang show, no?
Na-miss kita, na-miss natin yung mga tao dito sa booth.
Oo, ton. Pero ang ganda, mas maganda yung plot, may in fairness, oo, no? Ako talaga gusto ko lang yung inaapit.
Hindi ka kasi nanonood ng soap opera, aminin
hindi
mo
madalas,
na.
Oo, hindi nga madalas. Gusto ko lang yung mga, yun. So anyway, yun nga, no? Bukod doon, bukod sa mga ganong plotlines, mm-hmm, saka yung mga elements na nakikita natin sa telenovela, merong, bukod sa pinagpapalit o nagkakapalit-palit, merong medyo common. Mm-hmm. May napansin ka?
Oo. Yung ano. Yun ay very common talaga dyan yung ano, amnesia. Yun yung topic natin. Hindi. Biro lang. Pati ba yung kadalasan yung mga anak na hindi ko na alam. Hindi na ako marunong.
Adik. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome to Psycho Clock. Habit, rewind, rewind. Okay, sige. Hindi, sabihin na natin na madalas nakikita natin sa ating mga telenovela yung mga kaso po ng pagkakaroon ng hindi pala tunay na anak. Tapos malalaman, ganyan, no? So, nagiging madamdamin at madrama yung mga tagpo pag nalaman mo na hindi ka pala tunay na anak. Oo, kasi mga magulang mo pala ay vampira. Classic.
Or sa mga darating na araw, gumiho.
May girlfriend din ba yun? Wow.
So yun na.
Okay.
Nabanggit mo na rin lang yan. Punta tayo sa topic natin.
Oo. Ano ba ang title natin ngayon, okay, Ton?
Sige. Ibigay mo na.
Okay. Ay, oo nga, no? Para mas bagay sa akin. So ako na lang muna magbabasa. Pero pwedeng pagkatapos ko, ikaw naman. Oh, sige. Game. Ang, you might want to introduce me.
Ang episode po natin ngayon, please welcome Miss, ano ka kanina? Miss Vilma Santos.
Ang kulit. Ang title po natin ngayon, kasi ganun yun ni Ton, ganun yung sinasabi mo.
Hindi, ang title po ng episode natin ngayon ay...
There you go. Itlog mo, lilimliman ko. Ang ganda. So, Ton, para sa'yo ito, ang itlog mo, lilimliman ko.
Bago sila makonfuse, actually, mas bagay ito sa'yo. Ano? Yung itlog mo, lilimliman ko.
Sige, sabi mo na maayos.
Bakit ang basagay sa'yo?
Oo, parang. Actually, no? Oo. Kung sa totoo, sa tama, para mas bagay na yung itlog ko, lilimliman mo. Inulit ko lang. Hindi. Kasi sinabi ko kanina, itlog mo.
Hindi, alam niyo po, yung alternative title namin ngayong gabi ay dapat, no, yung una natin naisip, di ba? Pwede mong titigan, pwede mo ring hawak-hawakan.
Correct. Tapos, yung itlog mo. Lilimliman ko. Ay, nako, sobrang, nako, ang ganda-ganda nung title.
Bakit?
Oo. So, Ton, okay lang ba yun sa'yo? Yung itlog mo, lilimliman ng iba.
Hindi, yun nga, kasi ang problema nga, wala, hindi nga sa akin magagaling yung itlog na yun. Sa'yo nga. Anak ako magpaproduce. Wala akong issue sa nalilimliman ng iba. Ang issue ko, eh, ba't pinipilit na sa akin? Eh, hindi ka sa akin magagaling itlog. Sa'yo nga. May init yung ulo ko.
Eh, pwede ka naman kasi magka-itlog. Bakit ako? Ako lang. Eh, dalawa naman yung pinanggagalingan ng itlog.
Parang Ewan ko. Hindi ko na alam. Hindi na ako marunong.
Opo. Kasi kunyari po, no, kung gusto mo ba yung itlog mo, inulit ko. Lilimliman ng iba. Ano yung mga pagkakataon? Iba'y naglilimlim sa itlog, diba? Da, kunyari, or the mother hen. No? E, pwede ba na iba yung mag-hatch noon? Okay lang ba yun?
Hindi, hindi pa ako naging mother hen. So, ayoko naman to speak on behalf of the mother hens out there. Kasi baka mahabla naman ako. Misrepresentation.
Pwede na neto. Wala kang natakot sa mother hen. Natakot ka. Okay. O, kunyari, ito na lang ang itlog. Okay lang bang? Limliman ka ng iba?
Okay lang.
Sana makamove forward na tayo. Okay, kasi po ngayon ang topic namin, may kinalaman ito, no, kung medyo napapansin nyo, may kinalaman sa itlog, mother hen, manok, ganyan, no? And may kinalaman po sa pag-aampon. Hindi lang po talaga namin maipasok mabuti kasi addict po yung kasama ko ngayon. Hindi ko po alam kung anong tinira nito bago kami nag-show. Pero ito po, no? Malaking issue at usapin pa rin sa Pilipinas, yung pag-aampon. At alam natin na pag pinag-uusapan, ito ay isang seryosong bagay. Pero kailangan ba palaging very serious, very sad, or very negative ang pagtrato sa topic na ito? And we think na this is not something that should be perceived negatively. Okay? Pero tingnan natin, no, batay sa ating mga estudyante ito. Kaya exciting yung episode natin ngayon. Kasi yung ating mga estudyante ang nagsagawa ng pag-aaral tungkol dito. Siguro pakilala na natin sila.
Siguro mami, ipapaliwanag nila sa atin kung bakit nila naisipang gawin ang pag-aaral na ito. Ano? Okay. Sige, actually lahat po sila ay mga third year BS Psychology students. Woo! Okay. Yes! At natutuwa po tayo na pumayag sila na
mag-guess.
Oo, na magpalimlim. Hindi, na mag-guess. At yun nga, i-share nila yung kanilang, mamaya bakit pwede natin matang ano yung title nito. So, ito ay kanilang qualitative paper under Professor Jay Yakat.
Yes.
Okay. So, mga bisita po natin ngayon na isa-isang mag-hi sa inyo bago po tayo mag-break. Una, no? Si Kyle De Leon. Pero ngayong gabi siya si Kylie.
Yes. Good evening po.
Hi, hello, Kyle. Kat.
Hello po.
At yung isa naman po, kasama natin ay si Miss talaga eh, Kitty Ferrer!
Hi, what's up?
Love it!
Kasama rin natin ngayon si Adi Manlapas.
Hello, pose.
Bagay na bagay. Okay, at isa kasama nila sa grupo, no? Huli, but not the least, no? English, si Miss Nikki Ramos.
Hello, Philippines.
Oh, I love it. Oh, maabot talaga tayo mula Apari hanggang Sulo.
Ay,
Russia.
Oh, so interesting pa, di ba, yung bisita natin ngayon si Kylie, si Kitty, si Adi, at si Nikki, also known as the Ages or the Adoption Girls, di ba? Dahil yun po yung paksaan nila. At mamihandugan po nila tayo ng
isang result.
Ng isang awitin tungkol sa paglilimlim.
Okay, so I'm sure marami po kayong mga gustong malaman, matutunan tungkol dito sa bagay na ito, no? Tungkol sa pag-aampon, tungkol sa adoption. Please feel free to post your question sa aming Psych O'Clock Habit Facebook page at syempre sa aming hotline 503-8288 at sa aming cellphone number 0927-220-8332.
Okay, so magre-recover muna kami ito. Medyo serious mode. Ayun nga. Hindi na ako marunong. Ano nang nangyayari pagkatapos nito?
Kanila.
Magbabalik po muna kami, no? Pagkatapos ng ilang sandali, ito pumuli ang
Psycho Clock Habit. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda nga magkanong usapan. Halina at sumama na sa aming usapan.
My girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stick.
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So,
Being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin.
Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start.
Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8pm daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang pinaka-cool na kanta!
Nuh-uh! This is the most awesome song in the world, y'all!
Baby, let me love you down.
Tuluyan na lang bang tatalikdan ang musikang sariling atin? Dahil hindi ito cool? Suportahan ang original na musikang Pilipino. At tinito,
gumising kat nandito ng umaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Wag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 17 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Para tayo kayong lahat! Ikaw! Pateta mo na! Lara! Sinabantala nila at ang kain na ako! Kaya magbabagong taon! Hindi! Walang bagong taon! Wala sa pamilya ang pamagbabago!
Hindi ako maka-comment ngayon. Anong pelikula yun, Ton?
Yan, galing yan sa, ano? Ano? Yung una binanggit namin na galing yan sa anak. Ito. Galing sa pelikulang Pilipinas. Metro Manila Film Fest entry. Ito kung hindi ako nagkakamari. Directed by Joel Amangan. At yung narinig niyo po kanina nag-hysterical ay walang iba kundi the Diamond Star, Miss Maricel Laksa.
Si Maricel Soriano po. Oh, kung mapapansin niyo, meron pong theme, no? Yung ating mga pelikula ngayon, no? Ang theme natin ay sigaw. Ang theme po natin ay mga drama sa buhay na may kinalaman sa pag-aampon. Okay, so madrama ba talaga ito? Paano ba ito pinag-aaralan? Pinag-aaralan din ba ito sa psikolohiya? So apparently, meron po tayong mga grupo ng estudyante na nagkaroon ng interes pag-aralan ito. At kasama po natin sila ngayong hapon, si Kitty, si Kylie, naging Kylie na talaga, si Nikki at si Addy. At tatanungin natin sila ngayon, no, kung bakit ba nagkaroon sila ng interes pag-aralan itong napakabigat na topic na ito. Yes, Addy?
Napag-decidean po namin na mag-aral about adoption kasi may personal experience kami with it.
And okay.
Feeling namin mas marami kaming ma-share through it. Parang yung topic na yon is close to our heart. Parang gano'n.
Wow! Ganun. Si Ton, baka naman may katotohanan yung sinasabi nila na yung mga pinag-aaralan natin sa psikolohiya ay mga bagay na personally mahalaga sa atin, no? Katulad mo, ano pinag-aaralan mo ngayon, Ton?
Justice. Hindi, siguro, magandang tanongin natin, saan ibalik natin yung paksa natin doon sa research nila. Maraming nga bang gumagawa ng pag-aaral tungkol dito?
Ano po, ngayon po, sa ibang bansa meron po, tapos dito po sa Pilipinas, konti lang po, kaya interesting din na makita.
Or in short, masasabi natin,
my dirt.
Kailangan talaga ipasok.
Gaano kadalas niyo marinig sa isang radio show na magsabing my dearth? Usually kasi, di ba, may dearth ako against you. Ayan, ito, dearth ng pag-aaral.
Okay, so, personally interested kayo at nakita niyo nga na my dearth dun sa mga pag-aaral dito sa Pilipinas. But apparently, this is it's a topic that is well-studied in other parts of the world, no, particularly in the US. Pero sa Pilipinas, bakit kaya konti yung mga pag-aaral? Malalaman natin siguro maya-maya ng konti. So yung may iba pa bang dahilan kung bakit natin to tinignan o pinag-aralan bukod sa personal o sa kakulangan ng kaalaman ng mga tao dito?
Kasi po, parang lahat kami may kakilalang nag-adopt or in-adopt. So, masasabi na rin na widespread siya. Pero, meron pa rin kasi parang masamang pagtingin pag dating sa adoption. So, gusto namin malaman bakit ba ganun. So, okay. Kung totoo bang ganun nga yung nangyari sa Philippines.
Okay, salamat Kylie. Okay, so, ginawa niyo itong pag-aaral na ito doon sa isang subject natin sa psychology, no, yung psychology 118. At pwede niyo ba sa aming ikwento, no? Ano yung naging major research problem niyo? Ano yung tinignan niyo sa pag-aaral? Kasi ang dami, ang lawak, di ba? Ang dami yung pwedeng pag-aaralan tungkol dito. Pero ano yung naging focus ng pag-aaral niyo?
We focused on the prevalent views of Filipino adults on adoption. Or in other words, kung ano yung tingin ng mga Pilipino sa pag-aampon.
Okay. Oo. So ano tingin ng mga Pilipino tungkol sa pag-aampon, no? Ah, napakaganda niya kasi malalaman natin kung positibo ba, negatibo ba.
So ang tanong ngayon, paano niyo ginawa? Paano niyo inalam ano yung mga prevalent views na yan of the Filipinos about adoption? Mm-hmm.
Meron po kaming bale tatlong metodo. So, yung una po, para po sa mga hindi nag-ampon or non-adoptive parents, nagpa-survey kami.
Okay.
Tapos, yung sa adoptive
survey parents survey ng perception nila.
Opo, attitudes nila. Po. Okay.
Pen paper.
Opo. Tapos yung sa adoptive parents naman, interview.
Okay. So,
tapos yung last po, para adoptive parents din siya, pero base po siya sa isang libro, mga stories tungkol sa adoption. Mm. So, tinignan din po namin kung may makuha kami doon. Kasi tungkol din po yun sa mga Pilipino na nag-adopt.
Okay. Okay, so makikita natin na marami silang mga pamamaraan no, na ginamit para makuha yung mga pananaw ng mga tao tungkol sa pag-aampon. So, pwede nyo bang ikwento sa amin, ano yung mga napag-alaman ninyo batay dito sa mga pamamaraan na ito? No, like, maybe we can focus first on the attitudes of... Yeah, so saan nyo gusto mag-start? Dun sa mga non-adaptive ba? O sige.
Ayun, so galing po sa survey.
Okay.
Yung marami po sa mga, karamihan sa mga Pilipino, merong positive na view sa adoption. As in, okay siya as a concept, ganyan. Pero kapag tinanong po namin kung may posibilidad po sila na mag-ampon ng sarili nila, kung sakali, parang mas marami po na ayaw, ganyan. As in, negative yung view nila.
For themselves.
Okay, so ulitin ko lang po, no? Ibig sabihin, no, kapag tinatanong kayo tungkol sa adoption, okay lang yon, no? O sige, gawin natin, gawin nyo, no? Pero pagdating sa akin, mukhang hindi ko yon gagawin.
Kasi parang second gawin. Choice lang po yung adoption.
Pero pumapasok siya as a choice.
Last resort.
Okay, so it's almost always
parang sa lahat ng situations is lagi siyang last resort ng mga tao pag wala na talaga, if nagdaan na sila sa doctor and all, tapos yung process na yun, hindi pa rin nag-fulfill yung gusto nila magkaroon ng anak, nag-resort sila sa adoption. Parang
pero panghuli na yon, no? Kung pwede nga, huwag na i-consider. Hindi katulad na limbawa ng mga, ano ba, parang mga model parents na nag-a-adopt. Ano ba, si Angelina Jolie, tsaka si Brad Pitt, no, na nag-aampon kahit na...
Kaya nila.
Pwede naman silang magkaroon ng anak.
Uh-oh. Or, syempre, yung mga kinontak natin, di ba, sila Judy Ann, sila Claudine.
Ayun!
Si Sharon. Yan, sila, kahit na may capacity...
To have their own children, nag-adopt.
Okay.
Okay. So, mukhang sa karamihan ng mga Pilipino, last resort, na yun ng mga non-adoptive na parents. So, meron pa ba kayong gustong idagdag doon sa mga yon na kwento tungkol sa mga pananaw or attitudes?
Para naman po dun sa mas mahaba po yung nakuha namin mga sagot. Mula sa mga interview ng adoptive parents. So, okay. Hinati-hati.
So, ito yung mga nag-ampon.
Hinati-hati po namin yun. Yung sabihin ko po muna yung sa motivations. Okay, kung bakit siya nag-adopt.
Okay.
Dalawa po yung dalawa po yung naging category overall. Yung una po kasi is gusto nila magkaroon ng complete family.
Okay.
Pero, depende po yun sa definition nila ng family. Sabi nga po ng Dr. Taroha, sobrang traditional po yung yung mga Filipinos pagdating sa family, may tatay, may nanay, may anak. So,
okay. Kylie, wait lang ha. Si Dr. Taroha, baka gusto natin siya ipakilala.
Si Dr. Caridad Taroha po. Ano po yun? Psychologist po siya, nag-research about adoption. Napakilala po siya sa amin ni Sir J.
Oo, isa siya. Oo, isa siya sa mga ginagalang nating respectableng mananaliksik tungkol sa adoption. Isa po siyang psikologista.
At yung president ng Psychological Association of the Philippines.
Okay, so nabanggit nga niya na, katulad so, ng kinikwento mo, yung, gusto natin ng buong pamilya.
Yan po, gusto po ng buong pamilya. So, ang ginagawa nung, nahati yun, yung mga may gusto ng buong pamilya, isa is traditional na family yung gusto nila. May tatay, may nanay, may anak. Kaya sila nag-ampon. Yung isa naman po, yung mga masabi natin na hindi conservative yung pagtingin sa pamilya, na meron po kaming na-interview gay parent, at saka po ano, single mothers.
So, ito yung mga sinasabi natin na wala talaga biological capacity na magkaroon ng sariling biological na anak.
Hindi po lahat. Hindi lahat. Dahil po, dun po sa single mothers, yung isa po, nagkaanak na po siya biological. Okay. Pero dahil po may nilapit sa kanya, tapos nun, gusto po nila ng baby boy, pumayag na din po siya.
Okay, okay.
Anong gusto niyo? Ituloy ba natin 'to? Or hindi, kasi actually yung sobrang kanina pa ako curious talaga kung na ba sa pag-aaral nila, ano yung ilan sa mga certain misconceptions kaya nung mga na-interview nila no pagdating sa adoption, halimbawa yung mga myths tulad ng kapag nag-ampun ka at nalaman nung anak na ampun siya, nagre-rebelde. So, sabihin, dapat ba sasabihin mo o hindi, mga ganyan? Or dapat ba kung mag-aampun ka, yung best choice always ay kamag-anak mo, no? Or siguro din para sa mga hindi aware, ano ba 'yung sabi ng adoption? At paano 'yung proseso, 'di ba? So baka we can very quickly.
Ito po 'yung mga ilan sa mga katanungan na we're gonna be dealing with later. Meron pa kayong gustong idagdag sa attitude? No?
Sa motivation.
Oh, sa motivation. Yeah, so you started with the motivation. Ano pa yung mga napag-alaman nyo tungkol doon sa kanilang pananaw tungkol sa adoption?
Sa non-adoptive.
Either, kahit saan. Pero I think pinag-usapan na natin ngayon ay adoptive.
Actually po, sa adoptive parents, nagiging last resort siya.
Okay, pati pareho, sila. Pareho. Oo, so parang even if they can have their own biological, mas gustuhin nila. Okay, so siguro mamaya, no? Pag-usapan natin, magaganda yung mga tanong na ibinito ni Tonton, no? Kapag finally nakapag-adopt ka na, ano yung kadalasang pinagdadaanan ng isang pamilya? Okay?
Sige. At mamaya din, no, meron po kaming parang i-describe, ikukwento sa inyo na isang pa-contest kung saan pwede kayong manalo ng Moleskine. Tama ba yung message ko? Moleskine, tama. Moleskine notebooks. Taray, pang mayaman itong notebook na ito. Ay kung paano nyo yan pwedeng mapanalunan, abangan nyo lang po maya-maya. Yung aming very, very quick mechanics. O, okay. Diba? Anong tawag may sabi ko? Okay, o basta, abangan nyo. Marami pa tayong pag-uusapan tukol sa adoption o sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda nga magkinong usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda nga magkinong usapan. Sabay-sabay patungo sa maulan na bayan. Halina at makinig ka na
Kayo ba ay may mga tanong? May mga bagay na gustong malaman tungkol sa trabaho, pamilya, komunidad, at kung ano-ano pa? Sa ganap na alas 12 ng tanghali, handang-handa na ang At Your Service. Tuwing Lunes, nariyan ang College of Home Economics para sa ekonomiyang pantahanan. Masayang talakayan para sa pagpapaunlad ng ating mga pamilya. Kung nais malaman ang inyong mga benepisyo at iba pang serbisyo sa mga empleyado, tutok na tuwing Martes sa Radyo Oble, Serbisyo sa Empleyado or Rose At Your Service. Dahil walang aberya kapag sapat ang kaalaman. Samahan ang ating mga librarians on air sa live radio sa araw ng Miyerkules. Tuturuan kang gumastos, magtipid at mamili sa programang Wise Spend tuwing Webes. At laging tandaan ang Sikhay Kilos tuwing Biyernes. Kapit-bisig para sa kaunlaran, kapit-bisig para sa kinabukasan.
Sobrang saya at sigla kasama ang mga programa sa At Your Service, Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. That's DZUP 1602. Kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan. Yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 33 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisa ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602. Kasali ka!
At mula sa ang pelikula yon.
Yan naman ay mula pa rin sa Star Cinema Film na Dekada 70, another Metro Manila Film Fest entry, starring kanina nag natin the star for all season, si Miss si Ate V, Michael V.
Wow. Nakakatuwa naman. Ang dami talagang alam pagdating sa mga
Chitoron niya yan.
Oh,
best Grand Slam Best Supporting Actors, Papa P.
Okay, so sino doon yung ampon?
Actually, wala.
Yun nga ang punto ko. There you go. Pero ba, TV? Okay. So, kanina po, ano, napag-usapan na natin. Ang topic po natin ngayong gabi ay tungkol sa pag-ampon. Napag-usapan na natin kung bakit, kung ano yung mga attitudes kadalasan ng mga tao, yung mga nag-ampon at hindi nag-ampon, no? Tungkol sa pag-ampon. Ngayon, tanungin natin yung ating mga bisita. Napag-alaman nyo ba mula sa pag-aaral ninyo kung bakit ganito yung mga pananaw? Kung bakit negatibo kadalasan at bakit last resort siya? Oo.
Kasi po, primarily sa Pilipinas, merong concept, misconception na dapat bloodline lahat. Parang mas mabuti kung it runs in the family, yung
pamilya. Oo. Oo. So, ibig sabihin, parang kapag hindi mo kadugo, o hindi bahagi ng inyong parang, gene pool, oo, ang kan, ganyan, no? Hindi siya kasing halaga nung ibang tao.
Yun po yung madalas na misconception.
Okay. Kasi paano ba to? Kasi pwede ba na mag-ampon din ako ng kamag-anak ko? Ganyan, kadugo mo pa rin naman, no? Ano ba yung kadalasang proseso ng pag-aampon?
Sa adoption, merong types, tapos meron din sources ng okay. Bata.
Sige, let's talk about types first.
There are two types of adoption. The first is legal adoption, where you go through all the appropriate government channels. So you can get... so it's legal, so you have all the papers, and then there's a matching process where the parents file what sex of the baby they want and the age. But that's it. You can't exactly choose which kid you want.
Okay. Oh, the yes, type, the characteristics, time. Ganyan, no?
Yes. You can reject a child. And that sounds so mean. But you can reject the match they give you. Or you can, but you can't pick.
Of course, no. To put it in a more, ano, in a lighter way, it's not really rejecting not the child. But maybe looking at the possible combination, pag nakita mo, ay parang hindi akma, no? Kasi bilang mag-raise ng child, gusto mo rin kahit paano na.
Dapat po magaan yung loob bagay, sa bata.
Magaan ang loob, correct. Okay. Oo. So ibig sabihin, meron talagang formal process of matching. Pag sinabing matching, kasama ba ito yung mga physical characteristics? Kasama ba dito yung, bukod dun sa na-state na sex ng bata?
Opo, yung skin color, physical characters, the face of the child, pwede.
Oo.
Kasi nga naman ton, 'di ba? Kapag lumaki ka doon sa isang pamilya na ibang-iba yung itsura mo, I think magkakaroon ito ng implikasyon habang lumalaki ka na iba ka at yun nga yung gusto mong iwasan. Oo, na hindi ka iba. Okay? So meron pa bukod doon sa yes, ton.
And I think may binabanggit sila about that na you try to make sure that the child grows up in a family na
nakapareho
mo.
Kasi po kailangan tanggap both ng society tsaka ng family yung bata na iaampon para ma-ensure na maganda yung pagpapalaki sa kanya.
Mm-mm, no? So nagsisimula yan syempre sa itsura. Parang kapatid mo ba talaga siya, ganun, no? Or anak mo ba talaga? So yeah, you have to take note of those things. Okay, but that's a legal way.
Yes.
And then there's another type.
The second type, simulated birth, which is more common sa Philippines.
Okay. How does that happen?
Medyo madaya siya.
Okay.
Kasi
from the legal perspective. Yes. Okay.
Actually, it's illegal. What you do is yes. Pag after the child is born, you list the adoptive parents as the biological parents in the birth certificate. So no more chattels.
So para mas informal ito at dahil hindi siya dumadaan dun nga sa legal na pamamaraan, pwede mo siyang tignan na illegal, no? Pero katulad ng sinabi niyo, mas common ito. So, halimbawa, merong buntis, no? At gusto ko yung mag-ampunin yung anak niya, kukontratahin ko siya. Tapos sabihin ko, paglabas ng bata, ha, ako na yung isusulat nating magulang niya. Okay? So, that's how it happens. Okay. Nabanggit nyo nga na may kakulangan sa pag-aaral, no? At nabanggit nyo rin actually na pagdating sa records, mahirap i-trace kung ilan, kung gaano kadami, kung mas marami bang legal or mas, how do you call that again? Ano yung simulated birth na cases, no? Yeah.
Kasi po, yun yung implication na madalas ay simulated birth. Kasi the fact na wala ngang data na mapakita yung DSWD, it means nga na wala masyadong legal yung adoption kasi
Adi hindi sa wala silang mapakitang data pero wala silang available na data. I'm sure may mapapakita sila kaya lang
parang
ito
tinatawag yung DSWD.
So hindi nila hindi ma-account lahat ng kaso. Kasi nga dahil doon. Okay. Tapos bukod sa type, may sinasabi ka pa kanina, Kitty?
Sources.
Yes.
Pwede yung bata from the orphanage.
Okay.
Or kamag-anak.
Uh-oh.
Or complete stranger pero hindi sa orphanage.
Oo. So may mga ganong proseso din, no? So mula sa bahay ampunan, siguro sa kamag-anak baka mas simulated, hindi nadadaan sa ano yung mga kaso ng from complete strangers na hindi sa orphanage.
Yun po yung parang yung sinabi niyo po yung mga kinokontrata, yung nilalapit lang po na nangangailangan yung magulang, ganun. Tapos
Okay.
Yun, pati din po yung mga foundlings na
okay, yung mga natatagpuan natin.
Po, nasa hospital po, ganyan po. Naiwan.
Nangyari kay Santino yan.
Ganun ba yung kwento
niya? Ganyan yung nangyari kay Santino talaga. Iniwan siya dun sa tapat nung parang kumbento. Oo, simbahan.
Maraming ganyan.
Iniiwan.
Pag ganun, kanino sila kadalasan kinukuha? Ano yun? Kinukuha? Or sa mula doon sa simbahan. Nandito po si Professor Jay Yakat, ang kanilang guro.
Well, although hindi ito bagay ng research nila, madalas, medyo tumataas kasi yung bilang ng mga ina-abandon na ng mga bata. No? So makikita natin yun sa news reports. Ang tamang proseso dyan ay dapat is ibibigay yun sa DSWD. Tapos DSWD, no, meron silang ahensya, usually yung RSCC, depende kung sanggol pa, no, doon siya dapat dalhin. Tapos yun, dadaan na yun sa legal na proseso.
Hindi, kaya ako yun kina-clarify kasi dinidifferentiate pa rin natin yung source. No? Kasi kung sa DSWD, pa rin, no? Ibig sabihin, dumadaan siya doon sa legal.
Pero madami nga nang ngayon, naririnig natin na mukhang may katotohanan na kunwari foundling o natagpuan, yung iba hindi na dinadaan sa DSWD. Mm. So, nagiging parang simulated birth na rin yan. Kasi yung mga usually nakakakuha, no, at ang tingin nila positive yun, kunwari positive sign siya, parang biyaya siya ng Diyos, so simulated birth sila na yung magpapa-register no nung bata. No,
okay. As their own. So kanina no mukhang dahil nga dun sa pervasive na negative attitude ng mga tao tungkol sa pag-aampon, no? May kinalaman din ba ito doon sa mga misconceptions or ideas natin na kapag lumaki ka bilang ampon, eh hindi ka lalaki ng maayos, or mapapariwara ka, or punong-puno ka ng bitterness or hatred, no? Meron ba kayong mga nakitang ganyang mga pananaw or misconceptions?
Dun po sa ano, sa data po na nahanap namin, parang nangyayari, ayaw mag-ampon dahil inisip na ano ba yung background ng batang yun. Mm-hmm. So, hindi po sila sigurado kung saan ba, ano yung biological predetermined. Yeah, basta yung sa psych.
Ayan. mga katangian nila na may kinalaman doon sa kunyari yes. biological But, parents. Ano yung mga namanan nilang ugali.
Sakit.
Yun characteristics.
Po. Kahit po yung mga nag-ampon, worry din po nila yun sa totoo lang. Pero sa totoo, as in, kung titignan natin objectively, lahat naman ng bata na pinanganak, meron silang possibility na mag-rebelde paglaki. Either from the environment, pwede din namanan nila, hindi lang alam ng family. So, ano?
Or ayaw nilang tanggapin.
It's okay,
ha? Kaya po, ano, parang kasi may isa din po nagsabi sa amin, noon from the interview, sabi na, parang equal chance naman, or random yung chance na maging rebelde anak paglaki. So, hindi siguro ganun kalaking factor na inampon siya kaya siya maging rebelde.
Okay. So, hindi exclusive naman yung kung meron man mga bata na nagkaroon ng problema dahil ampon sila, hindi yun dahil sa ampon sila. No? May iba pang mga factors.
Opo.
Siguro, yun yung tinatawag natin na paboritong term to ni Che, yung illusory correlation. Mm-hmm. Di ba? So, parang inisip natin, dahil may mga kaso, or at least sa tingin ko yung media or yung soap opera, mm-hmm. di ba madalas na ano na, na pinapakita yung mga batang inampon, nagre-rebelde, etc. So, naisip natin, may connection
din
yung dalawa. Pagiging ampon no at pagre-rebelde.
Pero sa totoo lang, marami pong iba pang dahilan. Nagkataon lang na nandun sa ganitong sitwasyon. Okay!
Siguro, i-share natin very quickly bago tayo mag-break. Meron din kinatukasan na parang myth kung bakit, yung motivation, kung bakit may ilan na nag-aampon. Ano nga yun? Very cute yung story na yan eh.
Meron po isang myth na nagsasabi na pag nag-ampon ka raw, magkakaroon ka ng biological child after. So, meron po kaming na-interview na yun po yung nangyari sa kanya, kaya sobrang saya po nila.
Okay. Pero, so, may lumalaganap na, no? Nakaparang kasabihan na kapag ikaw ay nag-ampon, mabubuntis ka after a while.
Sabi nga ni Jeff na it may be a legend but it's not urban.
I love it. And speaking of Jeff!
Right! Oo, kasama natin siya. Mamaya, again, no? Sa kanya po nang galing itong pa-contest na ito na pwede kang manalo ng Moleskine.
Pero Ton, ano yung mas gusto mo mapanalunan?
Ano ba secret yan? Mamaya sabihin natin. Ano? So, more of the research. At mamaya, baka pwede nang magitan ano yung title ng research na ginawa nila. For more lang, ano? Interestingly, ano, again, kasama pa rin natin si Kitty, si Kyle, si Nikki, at si Addy, no? Gumawa ng paper about adoption. Magbabalik po ang
Psycho Clock Habit. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda ng aming magandang usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakinggan na nga nung itinong usapan. Sabay-sabay patungo sa maulan na bayan. Halina at makinig ka na DZUP 16 nung kasali ka.
My girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko sobrang cool daw nun eh. Stick!
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed. You can never be too thin. I feel worthless! Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras sa atin ay 4 minuto bago mag-ikapito ng gabi ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Wala! Pinagawa ko! Ang kaya ko lang wala!
Alam ko kung saan galing to.
Siyempre, sa bata-bata, paano ka ginawa? Diba? This time, ang hysterical si Carlo Aquino. Mana na mana sa ina niyang si Vilma Santos.
Mana-mana lang yan. Okay, so kanina pinag-uusapan po natin no, ano yung mga klase at mga sources na pagdating sa pag-aampon. Ngayon, pag-usapan naman natin kasi itong mga kabataan po na ito, mga estudyante po ito ng psikolohiya, ano yung mga natutunan ninyo, no, mula doon sa pag-aaral na tungkol dito sa medyo mabigat na usapin ng pag-aampon?
Pagdating po doon sa adoptive parents, nakita po namin na importante yung adjustment and coping sa kanila, lalo na yung pagdating sa social adjustment. Kung paano sila magko-cope with yung mga tao sa environment and adjusting na bigla lang sila nagkaroon ng bata out of nowhere, parang ganun. Tsaka yung isa is yung physiological na adjustment, lalo na yung pagdating sa financial matters. Siyempre, mabigat din magkaroon ng anak. Tapos, parang siyempre sa umpisa, pag nag-ampon ka, sinasabi nila is hindi naman nila agad na realize yung bigat nung pag bibili ka ng kung ano-anong kapangangailangan ng bata. Tapos, yun, sa pagtagal, doon lang nila nare-realize yun. So, yun, importante.
Okay, so importante talaga. No? Parang, wala talaga siyang kaibahan to sa pagpe-prepare bilang isang parent, biological or adoptive man, no? Mabigat ang implikasyon nito. Okay?
Ano din po, yung sa implication naman niya sa pagdi-disclose sa adopted child. Na lahat po sa mga na-interview namin, talagang may binigyan po nila ng importansya na dapat malaman din po ng anak ay anong inampon nila yung katayuan nila as adopted child kasi parang as in yung identity rin ng bata tsaka para siguro dahil nakikita na nila yung rebellion ganyan so maiwasan na rin kung meron silang thinking na ganun.
Oo, yung mga paniniwala na balang araw pag nalaman niya baka yung mga ganyan, no, na drama. So, mas maganda na. At nakabatay rin ba ito sa literatura? May sinasabi ba ang ating mga pananaliksik tungkol sa dapat early on nasasabi na sa mga bata? Kasi ito perception, ano? Inababanggit ni Nikki, ang perception ng mga tao na nag-ampon dapat sabihin. Sa mga pag-aaral ba na isinagawa tungkol sa pag-aampon, may katotohanan ba na dapat alam nila early on?
Ang sa ano po kasi, yung sabihin ko po sana, hindi din sa literature mismo. Pero okay. Ano, sabi po ng mga parents na in-interview, nirecommenda po yun ng DSWD.
Okay.
Yun. Kaya po parang yung mga orientation nila, sinasabihin sila na kailangan sabihin din sa bata kung inampon siya.
Tsaka yung sinabi po ni Dr. Taroha na nirecommend po niya sa isang paper niya na sabihin din sa mga dun sa adopted child na adopted siya. So yun, isa pong example yun. Kasi po parang sa yung isa pong sinight niya kay McIntyre, ano po, na mas malala pa daw yung mga consequences kapag hindi nalaman kaysa kapag nalaman.
Okay, so mukhang consensus no sa ating mga experts na ito yung dapat nating ginagawa. Okay, meron pa ba kayong iba pang insights, learning na gustong i-share?
In the end, according to one of our...
Hindi, natapos mo na tayo, Katie!
Kung na may pao. O sige!
Well, in the end of our paper, according to one of our participants, adoption is a commitment.
So dapat ready ka. And according to Katy Perry, no regrets, just love.
So, nice.
In adoption, that's what we need. Because it's a discreet topic in our society. Mm-hmm. Parang what we realized was the Philippine society, hindi pa ready for adoption. So they have to shift their...
Sinahampon sa atin. Sinahampon. No, what you're trying to say is that...
Ito, oh. Realization.
What we're trying to say is we have to shift our views as a people to viewing adoption not just as an idea but adoption as a reality.
Because it's happening. It's out there, no? Pero apparently, hindi handa ang mga tao sa lipunan tungkol dito, no? Negatibo yung mga pananaw, meron tayong mga misconceptions, myths about adoption, no? So, ano yung mga marirekomenda ninyo kaya, no? Para mabago yung pananaw, o meron ba tayong recommendation, halimbawa sa sistema?
Ay, ano po, siguro po kung... Di ba pinopromote ng mga government agencies yung adoption? Siguro hindi lang sa kanila dapat yung pananaw na mabuti yung adoption. That ipakalat din nila sa ibang tao na yung adoption may mga magagandang bagay din siya. Hindi lang yung misconceptions natin na mag-rebelde o yung iba pa po.
Oh. Yung sinasabi nga ni Sir Jay kanina, sana magkaroon ng positive model sa media,
correct,
sa mga shows.
Sa totoo lang kung iisipin natin, no, I think ngayon mas nagiging popular siya. Kasi kung makikita mo, meron na mga role models, halimbawa yung mga parents na sikat, nakilala, at proud sila na pinapakita na ang pag-aampon ay hindi isang bagay na should be looked at negatively, hindi nakakabawa sa pagkalalaki halimbawa ng ama. 'Di ba? O pagkababae ng isang ina. Okay? Brad Pitt, Angelina Jolie, Claudine Barreto, sino yung asawa niya? Sorry. Raymart Santiago. Okay, 'di ba? Kiko Pangilinan, Sharon Cuneta, na hindi ito nakakabawas doon sa kanilang pagiging magulang. Pero tingin nyo, kung merong couple na walang anak, kasi itong mga to, meron din silang anak, no? Maganda siguro makadagdag yun sa mga modelo natin. Eh, wala talaga silang anak, pero nag-ampon sila at ito ay makilalang tao sa lipunan.
Last words.
Ay, yung masashare ko lang po is, may kilala po ako na, yun nga, nag-ampon siya pagkatapos na nagkaroon siya ng tunay na anak. Parang yung mga kinukwento niyo, mga sikat na artista. Yung parang dating sa kanya is, okay lang naman na nag-ampon siya kasi nakikita ng society na nakapag- anak na siya bago siya mag-ampon. Ibang-iba yun dun sa mga nag-aampon dahil hindi talaga sila nagkakaanak. So, yung nakikita po natin ngayon sa media na nalabas sila na nag-ampon sila is yun nga yung sinasabi nyo. So, wala pa rin talaga yung...
Very limited pa rin. Oo. Okay. So, siguro po, napanawagan natin, baka maganda rin magkaroon ng mga kwento sa mga telenovela, hindi lamang sampalan, sigawan, no, ng mga tao na dumaan sa ganitong karanasan. Pero, maganda siguro magpakita ng picture ng isang pamilya, no, dahil pamilya naman ito, hindi po ito less of a family, no, na ipakita naman natin sa popular media na nag-work ang mga ganitong klase ng pagbubuo ng pamilya. No, hindi lamang po biological or traditional forms yung ating kailangan na sineselebrate, pati ito yung mga ganitong forma kailangan din po nating i-celebrate. At maraming mga kaso hindi lang napapakita na masaya ang pag-aampon, no?
At siguro yung magandang hamon dito, maging modelo ka, Chey Bilyedo. Inaasahan pagkatapos ng episode na ito na mag-aampon ko.
Ito, kidding aside, no, very seriously, I'm considering, siguro may tao
kulat
lang.
Din.
Dahil syempre, kasing kulay. Well, tingnan natin kung kasing kulay ko. Oo, kailangan lang siguro may ilang mga tao na kailangan ko usapin kasi this is a family decision. Oo, hindi lang yung mag-uuwi na lang ako bigla. No? But, I'm seriously considering it. It's not something that is, di ba, far from my plans in my life. So, yeah, why not?
Showbiz na showbiz ka lang.
Hindi, totoo yun. Wala nga lang showbiz, Eklovu.
Hey, Jeez! Thank you so much!
Thank you!
Thank you so ba kayong batiin, girls? Wala.
Hello po sa nakikinig.
Hello po sa nanay ko.
Hello, Mama.
Hello, pa.
Hello, Pugad.
Hi, Pugad.
Hi, Pugad.
Hi, Pugad.
Oh, yung Pugad po, hindi pangalan ng tao. Isa po yung organisasyon, no? Sa psikolohiya, sa Department of Psychology.
Oh, eto na, kung wala kayong babatiin, eto na lang, mabasahin ko lang itong
itong
pa-contest ito na kanina pa natin binabanggit, no? Kasi alam nyo naman po na usong-uso ngayon yung mga vlogs, di ba? Pero ito, interesting tong vlog na to kasi isa siyang poetry and photography vlog, okay? So, punta po kayo sa facebook.com at puntahan niyo po yung The Universe and Words. Okay. One word lang yan. So, facebook.com/The Universe and Words.
Ipipost po namin yan sa Facebook namin. So, i-check niyo rin yung Psycho Clock Habit Facebook.
Okay, ito po yung, ito yung pa-contest. So, sobrang interesting ito. Una, sana, kailangan yung i-like yung Facebook page.
Okay.
Yung first step. Second,
Universe and Words.
So second, kailangan nyo siyang i-suggest sa inyong mga kaibigan. No? At makikita nyo doon, no? Pag napunta nyo na yung page, you can check out how you can send your very own raffle entry. No? At sakaling yung entry ninyo yung mabubunot, pwede kayong manalo ng Moleskine notebook. Taray, dalawang Moleskine notebooks po in mint condition ang will be raffled by the end of May 2011 in celebration of the blog's 2 years of online presence. At kanina, kasi dahil syempre, ito pong blog na ito, ang nagmamayari po niyan ay walang iba kundi the talented, the ultra baroque. Yes. Gusto mo yan? Jeff Agustin.
Oh, the legend but not
Urban. Okay. Ito pong mga Moleskine notebooks na to, mint condition po sa exam, hindi pa gamit, pero naka-engrave po dyan yung ilan sa mga tula. Engrave talaga. Naka-calligraphy yun. Sorry. Parang Parker ballpen lang. No, naka-calligraphy po yung ilan sa mga tula niya. So, why not, di ba? So, again, ipapost po namin yung mechanics at yung link ng, sana po ay malike ninyo. No?
Yeah. At saka, ano nga, pero alam mo, hindi yun, Jeff, hindi daw yun yung gusto ni Tonton, hindi daw Moleskine. Pero something that sounds like it.
Hindi pwede sabihin on air yan. Okay. Kaya baka mapagalitan tayo. Magpasalamat na lang ulit tayo kina Kitty, Nikki, Adi, at saka Kylie, the AGs, Adoption Girls, at syempre sa kailang guro na nandito ngayon, Professor J.A. Yakat. Jeff Agustin, maraming salamat for being here. We love you.
Maraming salamat din kay Mark na ito, no, nagugulan sa aming dalawa. Pero tinitiis talaga kami. Miss Jamie, Miss I, Sir Edgy, Miss Thess, hello. At syempre, gusto rin naming batiin si Ma'am Mel, si Ma'am Rose. At syempre, si Jay, nakasalukuyan ding siya rin po si Professor Yakat, aka Professor Yakat. Siya rin po yung nagbablog sa amin. Hi, Eric! Hi, Red! Kumusta kayo?
Yeah, at sa lahat ng mga masugi nating nagkapakinig sa kasa.
Correct! Kuya Emil, magandang gabi po sa'yo.
Okay. Maraming salamat po. Again, kung yun pong Universe and Words, pwede nyo po yung i-like. No? Siyempre, yung Psycho Clock Habit, sana rin i-suggest to friends ninyo siya. No? Abangan nyo rin po. No? Marami po kaming mga inihahanda. May na next week!
May na!
Oh my God. So, meron po kaming iniisip na tema.
Correct.
Para sa buwan ng Mayo. Hindi nyo kakayanin yun. At syempre, abangan nyo po. Mukhang aabot naman tayo na sa ating first year.
Anniversary. Malapit
na rin po yan. So, basta abangan nyo po. Maraming sapos sa pakikinig. Sana marami po kayong natutunan. Ano. At yun, at patuloy po natin supportan.
Next week, mas maayos na po kami.
Hindi, at yun nga, kagaya nga natin, patuloy nyo lang po supportan yung ating mga Pinoy soap operas, Pinoy movies, at syempre, Pinoy adoption.
Correct. Panawagan namin. Mas positive na view tungkol sa pag-aampon.
True. Maraming salamat po sa pakikinig. Tropang Radio is
susunod
up next.
Na. O paano? Sa Webes ulit?
Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi.
Dito sa Radio School ng DZUP, Psycho Clock Habit! Masarap ulit-ulitin! Okay.